Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μια σύνοδο και αντισύνοδο που έγινε για το Αφγανιστάν. Μαζί μας στο στούντιο, καλεσμένη της ομάδας μας, είναι η Σίση Βοβού, η οποία είναι μέλος της αντιεθνικιστικής, αντιμιλιταριστικής πρωτοβουλίας και πάρα πολλών άλλων συλλογικοτήτων, κυρίως πολιτικών και φεμινιστικών. Η Σίση ήταν παρούσα στην αντισύνοδο, θα αναλύσουμε αργότερα, η οποία έγινε εκείνη την περίοδο. Επίσης μαζί μας είναι και ο Νασίμ Λομανί. Ο Νασίμ Λομανί είναι Αφγανός πολιτικός πρόσφυγας και μέλος του Δικτύου για τα Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, να πω λίγα εισαγωγικά για αυτό το οποίο έγινε. 3, 4 και 5 Δεκέμβρη στη Γερμανία έγινε μια σύνοδος και ταυτόχρονα μια αντισύνοδος για το Αφγανιστάν. Η σύνοδος αυτή, η δεύτερη, ήταν σαν συνέχεια της πρώτης, η οποία είχε γίνει για να νομιμοποιήσει κατ' ουσίαν την αρχική εισβολή διαφόρων δυνάμεων, με πρώτη και καλύτερη την Ηνωμένες Πολιτείες, στη χώρα αυτή. Η σύνοδος καλέστηκε από πολλούς φορείς, κυρίως κρατικούς, σε υψηλό πολύ επίπεδο. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύτηκαν με τον πρόεδρό τους, όπως και η Γερμανία, και οι άλλες χώρες σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών. Δηλαδή, γενικά, ήταν υψηλό το επίπεδο των κρατικών φορέων που συμμετείχαν. Επίσης, στη Σύνοδο συμμετείχαν και κοινωνικοί φορείς, οι οποίοι κρίναν σωστό να συμμετέχουν για τη δικιά τους λογική. Στα ίδια πλαίσια και ενάντια σε αυτή τη Σύνοδο, η οποία είχε σαν στόχο να αποφασίσει, να μελετήσει, να προωθήσει, να προγραμματίσει, όπως θέλουμε μπορούμε να το πούμε, το τι θα γίνει από εδώ και πέρα μετά την αποχώρηση, έγινε και μια αντισύνοδος. Η αντισύνοδος έγινε κυρίως κόντρα στη σύνοδο, όπως είπαμε. Συμμετείχαν πολλοί κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς με στόχο την καταγγελία όλων αυτών των οποίων γίνεται και ενδεχομένως μια εναλλακτική πρόταση για το Αφγανιστάν. Λοιπόν, αυτά τα λίγα εισαγωγικά. Να ξεκινήσουμε πρώτα με, ας πούμε, λίγα πράγματα. Τι προηγήθηκε αυτή τη συνόδου, ποια ήταν η προηγούμενη και τι ακολούθησε την προηγούμενη για να φτάσουμε σε αυτήν τη δεύτερη συνόδο.
Λοιπόν, ο δεύτερος σύνοδος που έγινε πριν ένα μήνα περίπου στις αρχές της Δεκέμβρης 2011 ήταν μια σειρά, μάλλον η δεύτερη προσπάθεια χωρών που συμμετάσχουν σε αυτό το πόλεμο 10 χρόνια περίπου στο Αφγανιστάν, μια συνέχεια με λίγο διαφορετική ατζέντα. Η πρώτη ατζέντα ήταν η νομοποίηση της εισβολής και δημιουργία ενός κράτος όπου θα ήταν φιλοαμερικάνικο φιλοδοτικό στοιχείο. Και αυτή τη φορά νομοποίησε κάποιες συμφωνίες όπου στρατιωτικές βάσεις που συμφωνήθηκε ήδη με την Αμερική και με την Γερμανία και θα ακολουθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές δυτικές χώρες ώστε να κρατήσουν τα συμφέροντά τους εκεί. Και ένα σύνοδο που στην ουσία λέγανε πράγματα που ήδη δεν έχουν γίνει, δηλαδή μιλάγανε για τα αποτελέσματα που έχουν φέρει τα τελευταία 10 χρόνια στο Αφγανιστάν, είτε υποσχέσεις που όλοι ξέρουμε ότι δεν θα μπορέσει να γίνει, αφού ένα μεγάλο μέρος αυτών των χωρών ή αυτές τις δυνάμεις που έχουν πρόσβαση στο Αφγανιστάν, που συμμετέχουν σε όλο αυτό, δεν υπήρχαν εκεί. Δεν συμμετέχανε, ας πούμε, παράδειγμα οι Ταλιμπάν, δεν συμμετείχε το Πακιστάν και οι άλλες χώρες. Ένα μισό κομμάτι του συνόδου ήταν με με κριτική άποψη συμμετέχανε, όπως η Ρωσία, όπως η Κίνα, όπως το Ιράν κλπ. Οπότε ούτε αυτό δεν πήγε καλά και δεν κατάφεραν να το κάνουν.
Ναι.
Να πω και εγώ κάτι γι' αυτό, για τα ιστορικά στοιχεία. Τώρα, επειδή το κοινό σας είναι, ή το κοινό μας, ας πούμε, αφού και εμείς μιλάμε, είναι πιο νεανικό από ό,τι έχω ενημερωθεί, να πούμε ότι η εισβολή στο Αφγανιστάν έγινε το 2011, στις 7 δεκάτου λέμε. Ο σκοπός ήταν η ανατροπή του καθεστώτος των Ταλιμπάν, διότι οι Ταλιμπάν, θεωρείται και ο Μπιν Λάντεν και όλοι αυτοί, ότι ήταν υπεύθυνοι για τους δίδυμους πύργους, οι οποίοι καταστράφηκαν με αεροπορικές, με επιθέσεις αυτοκτονίας με αεροπλάνα. Ονομάστηκε λοιπόν διαρκής ελευθερία αυτή η επιχείρηση των ξένων στρατών. Συμμετείχαν 40 χώρες, τουλάχιστον στη συνέχεια, γιατί στην αρχή δεν συμμετείχαν όλες, με πάρα πολλές χιλιάδες στρατεύματα. Στις 13 Οκτωβρίου έπεσε η Καμπούλ του χρόνου αυτού που λέμε, του 2001. Μετά έπεσε η Καταχάρ και τα λοιπά. Σύντομα διορίσανε έναν πρόεδρο, τον Καρζάι, οι διεθνείς δυνάμεις, όταν άρχισαν και κατά κάποιο τρόπο στρώσανε την παρουσία τους εκεί. Ο οποίος Καρζάι αργότερα εκλέχθηκε και με εκλογές που γίνανε, είναι μέχρι σήμερα και μπορεί να είναι μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. Διότι είναι τέτοια η δημοκρατία την οποία εγκαθιστούν εκεί πέρα. Οι Ταλιμπάν στην αρχή βέβαια σκορπίστηκαν και ευνηδιάστηκαν. Από το 2002 όμως άρχισαν να ανασυντάσσονται. Ενώ θα πούμε ότι μετά από το 2003, όπου έγινε η επιδρομή στο Ιράκ και το διεθνές ενδιαφέρον ήταν κάπου αλλού, τόσο του ΝΑΤΟ και των στρατευμάτων, όσο και της κοινής γνώμης της, λέγω, όπως ονομάζεται, από το 2003 λοιπόν αναπτύσσονται ακόμη περισσότεροι οι Ταλιμπάν. Θέλω να πω το εξής, για να δούμε το μέγεθος των στρατών που έχουν πάει εκεί πέρα από την αρχή μέχρι σήμερα. Είπαμε 40 χώρες, και έχω στοιχεία του 2009, δεν έχω του 10 και έως το 9, και λέμε ότι το 2009 είχαμε 68.000 Αμερικανούς στρατιώτες, και όταν λέμε Αμερικανούς στρατιώτες, εννοώ στρατιωτικό προσωπικό κάθε είδους, θα βάζουμε περίπου άλλους τόσους από όλες τις άλλες χώρες. Λοιπόν, 68.000 το 2009. Στην αρχή όμως, όταν ήταν το 2001, το 2 είχαμε 9.500 στρατιώτες Αμερικάνους. Το 3 είχαμε 13%. Το 2004 είχαμε 15.800. Μέχρι που φτάσαμε το 2009 τις 68.000. Έχουμε δηλαδή μια αυξανόμενη κλίμακα στρατιωτικής παρουσίας σε αυτή τη χώρα. Και πρέπει να πούμε ότι και οι απώλειες των δυτικών δυνάμεων είναι σχεδόν 3.000 σύνολο, στο σύνολο μέχρι σήμερα.
Μάλιστα. Σύση και Νασίμτο, να σταματήσουμε λίγο. Θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, είναι το Σολτάντο της Κλαούντια Γκομές.
Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que en mí murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Ah, volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe, con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Pa cum tu pare, pa pa te cum pare, pa cum pare, tu pa te cum pare. Soltarlo, dejarlo ir, que vuelva. duele que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que me murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Ah, volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe, con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida.
Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για τη σύνοδο και για τη σύνοδο που έγινε στις 3-4-5 Δεκέμβρη στο Αφγανιστάν. Πριν είπαμε
για το
Αφγανιστάν, συγγνώμη, στο Γερμανία για το Αφγανιστάν. Πριν μιλούσαμε για την προηγούμενη σύνοδο, την πρώτη, αυτή που λέμε είναι η δεύτερη, μιλούσαμε για την πρώτη. Ας πούμε λίγο περισσότερο αναλυτικά τι προέβλεπε αυτή η πρώτη σύνοδος.
Λοιπόν, ο πρώτος σύνοδος που έγινε στη Βόνη πάλι ήταν σε μια στιγμή αρκετά κρίσιμη από πολλές άποψες. Πρώτο, ήταν ακριβώς 7 χρόνια, μετά από 7 χρόνια καθεστώτος Ταλιβάν, όπου αυτό έδωσε ένα πολύ μεγάλο λόγο στο κόσμο να συμμετάσχουν και να έχουν μια ελπίδα να γίνει κάτι, να αλλάξει τα πράγματα. Και το δεύτερο ήταν οι δίδυμοι πύργοι που έπεσαν και αυτοί που λεγόταν ότι το κάνανε βρισκόταν στο Αφγανιστάν, Μπιν Λάδαν και Αλ-Κάιδα και δεν ξέρω τι. Και τρίτη και βασικότερη ήταν η εισβολή που έγινε. Δηλαδή ακριβώς μετά την εισβολή έγινε ο σύνοδος. Ο σύνοδος που, όπως είπα και από την αρχή, είχε πρώτα απ' όλα ένα συγκεκριμένο στόχο να φέρνει ένα κράτος, αντικαταστώντας τους Ταλιμπάν, ένα κράτος που όπως του τέλωνε η Δύση, που γι' αυτό το λόγο εισβάλλανε εκεί, όπως κάνανε και στο Ιράκ και σε άλλες χώρες που έχουν εισβάλει μέχρι στιγμής. Ένα κράτος...
Να σχηματιστεί ένα κρατικό μόρφωμα που τους βολεύει.
Ακριβώς. Ένα κράτος που να φέρνει πρόεδρος έτοιμο από την Αμερική και να το βάλει σαν πρόεδρος εκεί και συνεχίζει να είναι αυτός. Οπότε το πρώτο στόχο ήταν αυτό. Συμφωνήθηκαν κάποια πράγματα εκεί στο σύνοδο που δεν πραγματοποιήθηκαν ή σιγά σιγά πήρε άλλη πορεία, όπως συμμετοχή άλλων εθνικοτήτων, μειονοτήτων στην εξουσία και στο δημιούργημα του κράτος, όπου αυτή τη στιγμή έχει πάει ξανά στο αυτό το μονοεθνικιστικό μοντέλο που υπήρχε και πριν. Πολύ βασικά είχαν συζητήσει και συζητούσαν για τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν, για την κατάσταση των γυναικών, όπου αυτή τη στιγμή χειρότερο από ό,τι υπήρχε εξακολουθεί να είναι η κατάσταση για τις γυναίκες. Συμφωνήθηκε για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημιουργήθηκε η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου είχε, αυτό ήταν το ενδιαφέρον εκείνη την εποχή, ας πούμε, που ένας από τους στόχους ήταν να πάει στο διεθνές δικαστήριο των πολιτικών που είχαν διαπράξει εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, είχαν φτάσει μέχρι ένα τέτοιο επίπεδο, όπως σήμερα έχουμε αυτούς στην εξουσία, υπουργούς και λοιπά. Είχαν συμφωνήσει να φτιάξουν το καινούριο σύνταγμα με δημοκρατικά, ας πούμε, με δημοκρατική βάση, όπου αυτή τη στιγμή δεν έχει προχωρήσει σε τίποτα.
Δυτικό αστικού τύπου, κοινοβούλιο και αυτά, έτσι.
Ακριβώς όλα αυτά. Σε βασικές γραμμές αυτά προέβλεπε, αυτά συζητήθηκαν, αλλά ποτέ δεν πέρασαν αυτά στην πράξη, διότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα να γίνουν αυτά, γιατί προσπαθούσαν να το αφαρμόσουν με το δυτικό τρόπο, με τη δυτική προσπάθεια και χωρίς συμμετοχή των Αφγανών εκεί.
Μάλιστα, ποτέ δεν έγιναν λοιπόν αυτά. Σύση, πες μας τελικά όμως τι έγινε.
Θέλω μόνο να κάνω μια παρατήρηση για αυτό που είπε ο Νασίμ, ότι η θέση των γυναικών είναι χειρότερη. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Βέβαια, ο ίδιος έχει περισσότερες επαφές. Εμείς έχουμε επαφές με πολιτικά πρόσωπα. Πιστεύω ότι τουλάχιστον στην εκπαίδευση και τα λοιπά έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει μια συνεχής βελτίωση των δικαιωμάτων. Τώρα, εγώ θέλω να πω ορισμένα πράγματα που ίσως είναι σκληρά και φρικτά, αλλά πρέπει να τα μάθει ο κόσμος ή να τα μπορεί κάπου να τα έχει διαβάσει σκόρπια. Από την αρχή του πολέμου σκοτώθηκαν 2.823 λέμε στρατιώτες ΗΠΑ Βρετανίας και άλλων δυνάμεων. Μπορεί να μην είναι ακριβές το αριθμό. Ο αριθμός αλλά είναι κάπου εκεί, δηλαδή κάτω από τις 3.000. Τώρα, το ύψος των θυμάτων από πλευράς Αυγανών, γιατί πήγαν να τους σώσουν τους Αλβανούς, τους Αυγανούς, είναι δεκάδες χιλιάδες. Μία πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε ότι σκοτώθηκαν 1.462 πολίτες του Αφγανιστάν μόνο τους πρώτους μήνες του 2011, κάτι που αποτελεί 15% αύξηση από το 2010 από την αντίστοιχη μέτρηση. Αυτός όμως ο αριθμός, να πούμε, σίγουρα υπολείπεται της πραγματικότητας όσον αφορά τους πολίτες, δείχνει όμως ότι η βία αυξάνεται 10 χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου. Αυτό μας δείχνει και, όπως προηγουμένως ανέφερα, η μεγάλη αύξηση των στρατευμάτων που έχει υπάρξει μέχρι σήμερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε λοιπόν στο δεύτερο τραγούδι της εκπομπής, Amy Winehouse και You're Wondering Now. Αναρωτιέται λοιπόν η Amy Winehouse τι να κάνει, she's wondering now. Αναρωτιούνται πολύ περισσότερο και οι μεγάλες δυνάμεις, καθώς από τη μια μεριά και καθώς και από την άλλη τα κινήματα, τι να κάνουν όσον αφορά το Αφγανιστάν. Κλείνοντας, επειδή έχουμε αφήσει την περασμένη, περιγράφοντας το παρελθόν, ένα κενό σε σχέση με το τι έγινε με ένα σωρό ανθρώπους οι οποίοι καταλήξανε πρόσφυγες, να κάνουμε μια μικρή αναφορά για να περάσουμε μετά στη Σύνοδο.
Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ. Όταν γίνεται ο πόλεμος, φεύγει, έχει και πρόσφυγες. Το Αφγανιστάν είναι μάλλον από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως που έχει στείλει πάρα πολλούς κόσμους πρόσφυγες σε διάφορες χώρες. Προφανώς στην Ευρώπη, όπως τόσο που παραπονιέται η Ευρώπη για τους Αφγανούς πρόσφυγες, δεν έχει φτάσει. Το βάρος το μεγαλύτερο του κουβαλάει οι γειτονικές χώρες όπως το Ιράν, Πακιστάν και οι πρώην Σοβιετικές χώρες. Αυτή είναι μια αλήθεια. Η άλλη αλήθεια είναι ότι άμα λίγο κοιτάξουμε την πορεία των Αφγανών προσφύγων προς την Ευρώπη, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, πότε έφτασαν οι Αφγανοί πρόσφυγες στην Ελλάδα, πότε έφτασαν, ανοίξανε τον δρόμο προς την Ευρώπη. Ακριβώς κάποιες μήνες μετά την εισβολή της Αμερικής, στο ΝΑΤΟ, της Ευρώπης, του Αφγανιστάν. Είναι σημαντικό αυτό σαν γεγονός. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται στην Ευρώπη κουβαλάνε και ένα πολύ μεγάλο μήνυμα προς τους πολίτες τουλάχιστον της Ευρώπης, της Δύσης, ότι όπως και η προηγούμενη εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης, έτσι και η εισβολή των δυτικών χωρών της, το ΝΑΤΟ κλπ. Αποτυχημένη βγήκε, αποτυχημένη είναι και αποτυχημένη τα είναι, διότι δεν έχει βάσεις, δεν έχει προγραμματισμό, δεν είχε, με ψεύτικη βάση μπήκαν εκεί και το αποτέλεσμα το βλέπουμε και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Στο κέντρο της Αθήνας, οι πρόσφυγες που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα, οι πρόσφυγες που προσπαθούν να πάνε στην Ευρώπη, ο αριθμός αυτών των ανθρώπων που έχουν φύγει από το Αφγανιστάν είναι πολύ μεγάλο. Μιλάμε γύρω στις 7 με 11 εκατομμύρια που ποτέ δεν το ξέρουμε κιόλας πόσο. Τεράστιος αριθμός.
Κατανομή,
όπως είπα και πριν, οι περισσότεροι μένουν, γιατί δεν καταφέρνουν, μένουν στις γειτονικές χώρες. Το Ιράν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή περίπου 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες από το Αφγανιστάν φιλοξενεί. Το Πακιστάν επίσης τόσο μεγάλο αριθμό. Οι πρώην Σοβιετικές χώρες που συνορεύουν με το Αφγανιστάν, όπως Ταζικιστάν, Ουσμπεκιστάν και χώρες, πάλι μεγάλος αριθμός. Και κάποιες δεκάδες χιλιάδες έχουν φτάσει και στην Ευρώπη. Όπου αυτό από μόνο του είναι πολύ μεγάλο αριθμό, αλλά και μια απόδειξη της κατάστασης που υπάρχει στο Αφγανιστάν. Και το άλλο στοιχείο και απόδειξη είναι ότι αυτοί ήρθαν στην Ευρώπη διότι η εισβολή της του ΝΑΤΟ και της Αμερικής έφερε, τουλάχιστον στο μεταναστευτικό, στο προσφυγικό κομμάτι, χειρότερο από ό,τι υπήρχε και πριν. Χειρότερο γιατί έδειχνε, είχε φύγει από αυτό το στοιχείο του ατομικό, της ατομικής φυγής ή ατομικής δίωξης που μιλάμε για το πρόσφυγα. Έφτασε στο επίπεδο της μαζικής δίωξης, μαζικής φυγής, διότι οι εισβολές που γινόταν, οι βομβαρδισμοί που γινόταν και η κατάσταση που ξακολουθεί να υπάρχει εκεί έχει αυτό το αποτέλεσμα, το προσφυγικό, που είναι πολύ μεγάλο ζήτημα και συζητείται στην Ευρώπη, συζητείται και παντού.
Μάλιστα. Εσύ θες να προσθέσεις κάτι?
Εγώ θέλω να προσθέσω ότι η αντισύνοδος των κινημάτων είχε σαν ένα από τα τραπέζια της το θέμα των Αφγανών προσφύγων πολέμου. Και θέλω να πω για την ίδια μας τη χώρα, που γιατί μας ακούνε εδώ πέρα, ότι έχουμε κάποιες δεκάδες χιλιάδες Αφγανούς εδώ πέρα και πρέπει να τους στηρίξουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι χωρίς φυσικά εμείς οι προοδευτικοί άνθρωποι να έχουμε υποστηρίξει αυτό την εκστρατεία τη διεθνή, και η Ελλάδα όμως συμμετέχει σε αυτή την εκστρατεία. Και η Ελλάδα είναι αιτία που υπάρχουν Αφγανοί πρόσφυγες εδώ. Και πρέπει να καταγγείλουμε πάρα πολύ έντονα όλα τα μαχαιρώματα που γίνονται και στους, μιλώντας για τους Αφγανούς, φυσικά σε όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες. Αλλά θέλω να ξέρουν οι ακροατές και οι ακροάτριές μας ότι αυτοί οι άνθρωποι ζητούν την αλληλεγγύη μας και πρέπει να τους την προσφέρουμε απλόχερα.
Μάλιστα. Τα έχει αυτά ο εμπεριαλισμός. Καμιά φορά λίγο γυρίζει και κάτι σε αυτό, ναι. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στη Σύνοδο. Είπαμε ότι η Σύνοδος ήταν από κράτη σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, είπε εσείς, εγώ στην αρχή είχα πει και Προέδρων, αλλά και από διάφορες κοινωνικές οργανώσεις που κρίναν ότι θέλουν να συμμετέχουν. Τέλος πάντων, θα μας τα πει εσείς καλύτερα.
1000 αντιπρόσωποι ήταν στη Σύνοδο. Η Σύνοδος έγινε τη Δευτέρα, μία μέρα, σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών. Όμως και ο Ομπάμα έκανε ανακοινώσεις χωρίς να παρευρεθεί και η Μέρκελ νομίζω ότι παρευρέθηκε. Πάντως έκανε ανακοινώσεις για αυτή τη Σύνοδο. Βεβαίως τι ανακοινώσεις έκανε η Μέρκελ, ότι θέλουμε μετά το 2014 που σταματάνε, που αποσύρονται τα ξένα στρατεύματα, οι Αμερικάνοι μιλάνε για 20.000 πρέπει να μείνουν από τα ξένα στρατεύματα συμβάσεις τις οποίες θα έχουν, και η Μέρκελ είπε ότι εμείς προτιθέμεθα να μείνουμε στο να μείνει ένας αριθμός στρατευμάτων για να εκπαιδεύσουμε τις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις, τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας αυτής. 1000 αντιπρόσωποι από 100 χώρες, δηλαδή από αυτή την άποψη ήταν σημαντική. Και να πούμε και κάτι για τα αποτελέσματα που βγάλανε. Τα αποτελέσματα που βγάλανε, δηλαδή στο ανακοινωθέν που κάνανε στο τέλος της Συνόδου, μιλάνε για την διατήρηση αυτών των στρατευμάτων μετά το 2014, για την εκπαίδευση των ανθρώπων, των δυνάμεων ασφαλείας, εάν και εφόσον, το λένε με κάποιο πιο κομψό τρόπο, παταχθεί διαφθορά. Ποια διαφθορά? Αυτή η διαφθορά που πρωταγωνιστής της είναι ο Καρζάη. Βέβαια δεν είναι μόνο. Ο Καρζάη έχει βάλει όλη την οικογένειά του να ελέγχει το σύστημα. Εμπλέκεται ο κόσμος του Καρζάη στο σκάνδαλο της τράπεζας της Καμπούλ και εμπλέκεται στο μεγάλο εμπόριο ναρκωτικών. Τώρα, πώς θα πατάξουν τη διαφθορά στηρίζοντας τον Καρζάη, ας το αναρωτηθούν οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο αποτέλεσμα της Συνόδου παρά το ότι νομιμοποίησε τη μετά το 2014 κατάσταση των στρατευμάτων. Υπόθηκε ότι χρειάζονται 5,5 δις δολάρια το χρόνο για να διατηρηθεί το σημερινό επίπεδο ευημερίας, το οποίο είναι το τίποτε. Ο Καρζάη διοχετεύει ότι χρειαζόμαστε 10 δις δολάρια το χρόνο για να έχουμε τις στρατιωτικές μας δυνάμεις σε καλή κατάσταση όταν θα φύγουν οι διεθνείς δυνάμεις. Από αυτά τα 10 δις, τα 6 θα πηγαίνουν για την συντήρηση των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας, οι οποίες αναμένεται, εκτιμάται αυτή τη στιγμή ότι είναι 350.000 άνδρες και γυναίκες πιθανώς. Οι δυνάμεις ασφαλείας κάθε είδους εκτιμάται ότι είναι από πλευράς Αφγανιστάν 350.000, οι οποίες χρειάζονται 10 δις για να συντηρηθούν. Όχι, από τα 10 δις που χρειάζονται, τα 6 δις για να συντηρηθούν. Μιλάμε δηλαδή για την διαπραγμάτευση ενός μνημονίου, για να θυμηθούμε τα δικά μας και να κάνουμε τις αναλογίες μας, όπου για να μπορέσουμε να μείνουμε εμείς, θα σας δίνουμε λεφτά και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και θα έχουμε τον έλεγχο των βάσεων, τις στρατιωτικές δυνάμεις κτλ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής της συνόδου. Αυτό το λέει, με άλλα λόγια, έτσι εγώ το λέω από τη δική μου σκοπιά, αλλά αυτά λέγονται στο ανακοινωθέν. Θα πατάξετε τη διαφθορά, θα σας δίνουμε λεφτά, θα μείνουν 20.000 στρατιωτικές δυνάμεις αμερικανικές και κάποιες άλλες που δεν καθορίστηκαν από άλλες χώρες. Και φυσικά θα μείνει διαρκώς μια κατελημένη χώρα. Πράγμα που είναι τελείως αντίθετες οι δυνάμεις οι οποίες είναι δημοκρατικές εκεί μέσα.
Μα για συντάγματα και αλλαγές συνταγμάτων είπανε τίποτα?
Δεν αποφασίστηκε κάτι σχετικό. Συζητιέται αυτό το θέμα. Το ανακοινωθέν δηλαδή ήταν πάρα πολύ φτωχό, μπορώ να πω. Αυτά που λέει, τα επίδικα του ανακοινωθέντος είναι πάρα πολύ φτωχά.
Δηλαδή στην ουσία κάτι σαν δημοσιοποίηση, σαν βιτρίνα πραγμάτων τα οποία γίνονται προφανώς σε άλλο επίπεδο και με άλλους μηχανισμούς. Απλούστατα αυτό θέλει να δείξει ότι γίνεται μια σύνοδος και άρα έχει μια νομιμοποίηση γενικότερη.
Νομιμοποίηση και είναι το μετά είναι η μεταπολίτευση, ας πούμε, μετά το 2014. Πρέπει να την προετοιμάσουν. Είναι σοβαρή εξουσία δυστυχώς και προετοιμάζει τα επόμενα βήματα, τα οποία είναι μια μεταπολίτευση στο πλαίσιο όμως και στο πνεύμα της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία είναι μια κατάσταση κατοχής.
Μάλιστα. Σύση, πριν περάσουμε στην αντισύνοδο, θα ήθελες να μας πεις λίγο για τις διάφορες κοινωνικές οργανώσεις που συμμετείχαν, μέσα στις οποίες ήταν σημαντική η παρουσία διαφόρων γυναικείων οργανώσεων.
Ναι, δεν είπα ότι από τους 1000 εκπροσώπους η συντριπτική πλειοψηφία ήταν της επιλογής του Καρζάη. Οι άνθρωποι δηλαδή, τουλάχιστον όσον αφορά το αφγανικό κομμάτι, γιατί δεν ήταν μόνο Αφγανοί, ήταν και από άλλες χώρες, ήταν και από διεθνείς οργανισμούς κτλ. Από αυτούς που ήταν από το Αφγανιστάν, η συντριπτική πλειοψηφία ήταν αυτή. Οι γυναικείες οργανώσεις ζητήσανε τη συμμετοχή τους στην ειρήνευση που θα επέλθει μετά το 2014, όπως το σκέφτομαι.
Οι γυναικείες οργανώσεις.
Κάποιες γυναικείες οργανώσεις, αρκετές, πραγματικές, υφιστάμενες, υπάρχουσες, όχι φαντάσματα, όχι επιλογές τους. Έχουν αυτή τη σκέψη ότι πρέπει να συμβάλλουν και να συμμετέχουν στην ειρηνευτική διαδικασία. Και βγάλαν ένα κείμενο στο οποίο ζητούσαν τη συμμετοχή τους και πράγματι έγινε δεκτή η συμμετοχή τους, αλλά τουλάχιστον εγώ που τα ψάχνω αρκετά, μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενημερωθεί ποιο ήταν το αποτέλεσμα της πίεσης που αυτές άσκησαν. Απλώς συμμετείχαν εκεί πέρα. Γιατί πώς να ασκήσουν πίεση, πώς να καταφέρουν τη συμβολή τους στην ειρήνη, αφού αυτό που αποφασίστηκε δεν ήταν ειρήνη, αλλά ήταν μια μεταπολίτευση του πολέμου μετά το 2014. Οπότε, το ότι ήθελαν κάποιες οργανώσεις να συμμετέχουν, εντάξει, δεν είναι καταδικαστέο, αλλά το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει αποτέλεσμα θετικό μέχρι αυτή τη στιγμή.
Σίγουρα, γιατί για το γυναικείο, εγώ νομίζω ότι, επειδή ακριβώς εγώ, όπως είπα, έτσι, κρίνοντας ότι είναι μια προσπάθεια νομιμοποίησης, νομίζω ότι η αιχμή του δόρατος της νομιμοποίησης δυτικής παρέμβασης εκεί πέρα, και όχι μόνο εκεί, είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και με κυρίαρχο το γυναικείο. Οπότε, μήπως δεν ήταν και τόσο ανιδιοτελή αυτή η ιστορία. Δηλαδή, μήπως πράγματι δίνουν κάτι, προχωράνε σε αναθεωρήσεις, σε αλλαγές νόμων κτλ. Σε σχέση με το γυναικείο, ακριβώς για να νομιμοποιηθούν τουλάχιστον στη δυτική ματιά.
Έχουν γίνει νόμοι. Το μόνο ότι είναι 28% στο κοινοβούλιο οι γυναίκες,
η
ποσόστοση, 28%. Ενώ στην Ελλάδα, όχι, δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Δεν ξέρω αν έχουν ποσόστοση.
Ελεύθερα βγήκαν 28%.
Δεν ξέρω αν βάλανε ποσόστοση. Αυτό το λεπτομέρεια δεν την ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε 15-16%, για να καταλάβεις τη διαφορά, την τάξη μεγέθους. Να καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Έχουν περάσει νόμοι για τα γυναικεία δικαιώματα και αυτό είναι θετικό. Η πραγματικότητα όμως, και ειδικά άμα βγει κανείς έξω από την Καμπούλ και πάει στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, είναι πάρα πολύ σκληρή παραμένει για τις γυναίκες. Βέβαια υπάρχει ένα ερώτημα, και αν δεν είχαν έρθει οι δυτικές δυνάμεις θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Εγώ δεν το πιστεύω. Πιστεύω δηλαδή ότι τουλάχιστον στο επίπεδο της εκπαίδευσης και στο επίπεδο των νόμων έχουμε κάποια βελτίωση. Αυτό δεν δικαιολογεί την εισβολή. Προς Θεού μην μπερδευτούμε.
Ίσα-ίσα, ένα μηχανισμός νομιμοποίησης.
Ναι, τον χρησιμοποιούν. Απ' την άλλη μεριά, για να το δούμε το πράγμα, το νόμισμα από τις δύο του όψεις, πρέπει, όχι πρέπει, και πράγματι οι γυναίκες το χρησιμοποιούν, και όταν θα μιλήσουμε για την αντισύνοδο θα πούμε κάτι, για το δικό τους όφελος. Δηλαδή, ο δικό τους εννοώ για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι. Είναι «Dilemma» και «Los traducciones del Carlo Puebla».
Con tu pañuelo, voy a jugarla con mi boca, secarla con tu pañuelo.
ακούσαμε τους Dilemma. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Σήμερα ασχολούμαστε με τη σύνοδο και αντισύνοδο που έγινε στο Αφγανιστάν πριν 1,5 μήνα περίπου.
Για το Αφγανιστάν.
Για το Αφγανιστάν. Δεύτερη φορά.
Ναι.
Λοιπόν, λέγαμε για τη σύνοδο. Νασίμ, για πες μας εσύ που έχεις μια καλύτερη σχέση καθότιν.
Εγώ βασικά θέλω να πω για το κίνητρο της συμμετοχής. Σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι οι ξένοι συμμετέχοντες στο σύνοδο, οι χώρες ας πούμε που είτε συμμετέχουν στο Αφγανιστάν στο πόλεμο είτε όχι. Και εκεί το κίνητρο δεν ήταν το ίδιο, δηλαδή το Ιράν με την Αμερική δεν είχαν συμμετάσχει στο Αφγανιστάν με το ίδιο κίνητρο. Ούτε η Κίνα και η Ρωσία είχαν συμμετάσχει για να συνεχίζουν να ήρθαν να κριτικάρουν την εισβολή. Ας πούμε, ο εκπρόσωπος της Ρωσίας, για παράδειγμα, είπε για άλλη μια φορά ότι κάνατε το ίδιο λάθος που κάναμε εμείς την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη εισβολή. Ή, ας πούμε, η Κίνα είπε ότι όλα αυτά που γίνονται έχει πάρει λάθος κατεύθυνση. Ή το Ιράν ήρθε και είπε τη δική του ανησυχία για, για επιμακρών διαμονή, ας πούμε, των Αμερικάνων, ας πούμε, στο Αφγανιστάν. Αλλά στο αφγανικό κομμάτι πάλι με το ίδιο συμβαίνει. Η συμμετοχή των οργανώσεων ή των συμμετέχοντων και στο σύνοδο δεν είχαν ίδιο λόγο. Κάποιοι ήρθαν να νομοποιηθούν στην εξουσία που παραμείνουν. Κάποιοι άλλοι ήρθαν για να ακουστούν ότι τίποτα δεν πάει καλά, όπως οι γενικές οργανώσεις, όπως ακούστηκε και πριν. Άλλοι είπαν για να αποφύγουν το βάρος που κουβαλάει από το εμφύλιο, από όλο αυτό που συμβαίνει εκεί. Και εκεί ήταν το ενδιαφέρον για μένα τουλάχιστον, ότι η συμμετοχή, όλοι δεν ήρθαν για να συμφωνήσουν σε αυτά που ήταν να συμφωνήσουν, ούτε ήρθαν για να προτείνουν ειρήνη στο Αφγανιστάν. Ήρθανε, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Ήρθανε η μπάντα του Καρζάη, ας πούμε. Αυτοί ήρθαν να νομοποιηθούν στην εξουσία ότι εμείς συνομιλόμαστε μαζί σας, όπως είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά. Ήρθανε η Μουτζαχιντίν, η Βόρεια Συμμαχία, η αρχηγή της Βόρειας Συμμαχίας, γιατί αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν, άμα έχουμε δημοκρατικό κράτος, κινδυνεύουν να πάνε στο δικαστήριο για όλα αυτά που έχουν κάνει. Και Καρζάη από αυτούς είναι βασικά. Ήρθαν οι γενικές οργανές, κάποιες κοινωνικές φορείς, να ακουστούν, να πούνε σε όλους αυτούς ότι τίποτα δεν έχετε κάνει. Νομίζω ότι αυτό ήταν που έδωνε στο καθένα, ξέρω εγώ, διαφορετικό κίνητρο να συμμετάσχουμε στο...
Δηλαδή η κριτική σου δεν είναι τόσο καταδικαστική για τη σύνοδο, δηλαδή τόσο τσεκουράτη, ας πούμε.
Εγώ δεν θέλω να πω ότι είναι σωστό να πας εκεί ή να μην πας. Υπήρχαν πάρα πολλοί που προσπαθήσαν να πάνε, αλλά δεν τους άφησαν να πάει. Γιατί υπήρχε μια επιτροπή που επέλεγε ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν εκεί. Ας πούμε, υπήρχαν πρόσωποι μειονοτικών εθνικοτήτων, ας πούμε, στο Αφγανιστάν που ζήτησαν να συμμετάσχουν εκεί, γιατί με κάποια έννοια νομοποιείται η ύπαρξη τους εκεί, είτε σαν μειονότητα εκεί, είτε σαν. Θέλουν να συμμετάσχουν σε επόμενες διαδικασίες στο Αφγανιστάν. Αυτοί δεν δόθηκαν ευκαιρία να συμμετάσχουν εκεί. Τις γυναίκες, ακριβώς συμφωνώ που είπαμε, τις γυναίκες δέχτηκαν γιατί θέλουν να νομοποιήσουν αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Τη μη εξέλιξη, ας πούμε, δικαιωμάτων των γυναικών εκεί, ας πούμε, στο Αφγανιστάν. Τους άφησαν να μπει, γιατί με αυτό δείχνουν ότι να έχουμε και στο σύνοδο που οργανώνουμε, έχουμε και τις γυναίκες που μας βρίζουν, για παράδειγμα. Αλλά αυτό ήταν εικονικό. Αλλά το πραγμάτος όμως δεν υπήρχε πολύ μεγάλο φίλτρο το ποιος θα μπορεί να συμμετάσχει εκεί.
Μάλιστα, Νάση. Πολύ ωραία. Εντάξει, είπαμε για τη σύνοδο και τώρα πάμε στην αντισύνοδο, πάμε στο κινηματικό κομμάτι. Η Σύση, όπως είπαμε, παρευρέθηκε στην αντισύνοδο. Σύση, πες μας λοιπόν πλέον για την αντισύνοδο.
Σάββατο και Κυριακή, 3 και 4 του μηνός Δεκεμβρίου, έγινε η αντισύνοδος, ενώ η σύνοδος ήταν τη Δευτέρα 5. Κάναμε μια πολύ μεγάλη διαδήλωση το Σάββατο, περίπου 5.000 άνθρωποι, από πάρα πολλές οργανώσεις, κινηματικές, πολιτικά κόμματα της αριστεράς, όπως το Die Linke, και πιο μικρά που δεν είναι στο κοινοβούλιο, αλλά είναι κόμματα, ας πούμε, στη Γερμανία, και πολλές οργανώσεις ειρήνης. Αντιπολεμικές, ειρήνης κτλ. Ήταν μια πολύ δυνατή διαδήλωση. Βέβαια ήταν αστυνομοκρατούμενη τελείως. Μπορώ να πω χειρότερη από τις ελληνικές, αν υπάρχουν χειρότερη. Υπάρχει χειρότερη και είναι εκεί πέρα. Δεν μας δώσανε ξύλο, αλλά μας είχαν κολλητά τα πρόσωπα, ας πούμε.
Δεξιά-αριστερά.
Δεξιά-αριστερά, μπρος-πίσω. Μας είχαν δύο πέταλα, ένα μπρος, ένα πίσω. Και τα φρούρια, τα κτίρια από τα οποία περνούσαμε κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, η οποία ήταν τρεις ώρες μέσα σε ψύχος μηδέν, μείον από το μηδέν, είχαν το καθένα από 70, ας πούμε, αστυνομικούς να το φυλάει. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη η ασφάλεια, ας πούμε, την οποία όχι είχαν, αλλά θέλανε να δείχνουν ότι να κάνουν επίδειξη. Αυτό ήταν το πνεύμα, γιατί άμα θέλανε να το φυλάνε το κτίριο μπορούσαν να πούνε και μέσα. Δεν θέλανε όμως αυτό, θέλανε να δείχνουν ασφάλεια. Πάμε παρακάτω. Υπάρχουν προτάσεις από τα κινήματα. Η Αντισύνοδος είχε προτάσεις. Έγινε μια διαδήλωση το Σάββατο.
Ποιοι ήτανε, πες μας.
Είπαμε, κόμματα της αριστεράς.
Λίγο πιο περιγραφικά.
Το Ντιλίνκε ήτανε, αριστερίστικα κόμματα, δεν το λέω αρνητικά, το αριστερίστικα. Ήτανε τα Μουλού, ήτανε τροσκιστικά κόμματα, ήτανε κάποια έτσι πιο αυτόνομα, ήτανε κάποιος αναρχικός χώρος αυτόνομος κτλ.
Και ήτανε και οι πράσινοι.
Οι πράσινοι, όχι, δεν ήτανε, ή μπορεί να ήτανε κόσμος από τους πράσινους. Στην Εξέδρα έγινε ένα μεγάλο επεισόδιο, γιατί μετά έγιναν ομιλίες. Τρεις ώρες διαδήλωση και δύο ώρες ομιλίες και μετά κάποια συναυλία. Ένας βουλευτής των Πρασίνων πήγε να μιλήσει, ο οποίος αυτός έχει το κόμμα των Πρασίνων έχει υποστηρίξει από την αρχή τη συμμετοχή της Γερμανίας στο Αφγανιστάν. Αυτό φυσικά είναι αιτία που εξοργίζει, ας πούμε, ένα κοινό το οποίο είναι αντίθετο. Ένας όμως βουλευτής από αυτούς και μεγάλες ηλικίες, δυστυχώς δεν συγκρατώ το όνομά του, ήρθε να μιλήσει διότι έχει διαφοροποιηθεί πολλές φορές και έχει δώσει τις συγκρούσεις του. Όμως όχι με συστηματικό τρόπο. Και μόλις πήγε να μιλήσει αυτός, έγιναν επεισόδια, ας πούμε, και πήγαν να ρμίξουν στην Εξέδρα διάφορος κόσμος, ας πούμε, για να τον κατεβάσουν κάτω, του ρίχνανε αντικείμενα, ντομάτες, πράγματα κτλ. Τέλος πάντων, αποσοβήθηκε το επεισόδιο και μίλησε. Και μίλησε καλά. Το Ντιλίν και το κόμμα μέσα στη Βουλή έχει βάλει και πρόσφατα, πάντα ήταν αντίθετο, έχει ψηφίσει αντίθετα, ας πούμε, μέσα στη Bundestag, και πρόσφατα έβαλε ψήφισμα να φύγουμε τώρα από το Αφγανιστάν ως Γερμανία και φυσικά καταψηφίστηκε και οι πράσινοι δεν υποστήριξαν αυτό το ψήφισμα, ενώ αυτός ο συγκεκριμένος βουλευτής το υποστήριξε. Λοιπόν, παρακάτω, η Αντισύνοδος, δεν θέλω να κουράζουμε και το κοινό, είχε, ας πούμε, έκανε ένα συνέδριο την Κυριακή με περίπου 400 χίλιους ανθρώπους, περίπου χίλιους ανθρώπους, όπου ήταν μια κεντρική αίθουσα με εξαιρετικά σημαντικές και ενημερωτικές και αγωνιστικές ομιλίες και από το Αφγανιστάν και από τα κινήματα ειρήνης που είναι εναντίον αυτού του πολέμου, και υπήρχαν και γύρω στα 15 εργαστήρια για διάφορα θέματα, όπως για τα γυναικεία δικαιώματα, όπως για τους πρόσφυγες, όπως για τις καταστροφές, όπως για τα όπλα, όπως για τις νάρκες, διάφορα θέματα που αφορούν το Αφγανιστάν, το οποίο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Θα ήθελα όμως από τις ομιλίες να ξεχωρίσω, να πω δύο λόγια, γιατί έχω γράψει ένα άρθρο στην εφημερίδα Εποχή, μετά τις 5, γύρω στις 12 Δεκεμβρίου, κάπου εκεί ήταν είναι κυριακάτικη εφημερίδα, έχω γράψει γι' αυτό. Θα ήθελα να ξεχωρίσω και να πω δύο λόγια για τρεις Αφγανούς που μιλήσανε από το κεντρικό πάνελ. Ο 26χρονος Μαχμούντ Σαΐντ, ηγετικός στέλεχος του κόμματος Αλληλεγγύης. Το κόμμα αυτό ιδρύθηκε επίσημα το 2004. Έφερε λοιπόν στη Σύνοδο το μήνυμα των προοδευτικών κοσμικών δυνάμεων της χώρας και ανέφερε με υπερηφάνεια ότι πραγματοποιήθηκε διαδήλωση στην Καμπούλ πριν λίγες μέρες με εκατοντάδες άτομα, η οποία ήταν ενάντια στην Σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ. Μία 33χρονη γυναίκα, η Μαλαλάια Τζόγια, ήταν βουλευτήνα από το 2005 έως το 2007. Την εξόρισαν από το κοινοβούλιο, την απέπεμψαν. Είναι διευθύντρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης για την πρόθεση των ικανοτήτων των Αφγανών γυναικών. Κατάγγειλε αυτή η γυναίκα τα στρατεύματα και ζήτησε την άμεση αποχώρησή τους. Είπε ότι η κατάσταση τώρα επί Ομπάμα έχει χειροτερέψει για τον πληθυσμό, αλλά υπάρχουν πολλές αυταπάτες, ενώ πριν με τον Μπούς ήταν πολύ καθαρότερα τα πράγματα. Άρα λέει ότι τα ξένα στρατεύματα είναι ο εχθρός μας και ζητούμε να βγουν αμέσως, και ότι έλεγε ότι η κυβέρνηση του Καρζάη είναι μια μαριονέτα. Απόπειρες για τη ζωή της, απειλές για τη ζωή της λαμβάνει κάθε μέρα και φυσικά κρύβεται η γυναίκα, ζει κρυμμένη. Λοιπόν, και πολύ συγκινητικό, ένας 64χρονος λέκτορας του Πανεπιστημίου Phillips University Marburg στην Αμερική, Μαρτίν Μπαρακί, ανέφερε στην ομιλία του με λιγμό, αν το πιστεύετε, «Είμαστε άρρωστοι, είμαστε ένας άρρωστος λαός». Ήτανε πάρα πολύ συγκινητική η παρουσία αυτών των ανθρώπων και αυτά που είπαν και ο αγώνας που κάνουν, ο πολύ μεγάλος, έτσι όπως φάνηκε από τις ομιλίες τους, που δεν μπορούμε βέβαια να αναφερθούμε πολύ, για τη δημοκρατία.
Μάλιστα, εμείς ακούμε το τελευταίο τραγούδι, «Tengo un rato malo», από την Εμίλια Ροντρίκες.
Trabajo que sea algo sano, aunque no me fieso aquí dentro hay luz, tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato, pido poco, candalera, escenario y aire, que pulmones ya tengo pa' llenarlo, que yo tampoco me creo un milagro, pero si me pongo lo hago, si tengo temas harto, y si no me callo, estoy en la línea que da más miedo, aquí pa' tocar nace en fartadeo, y si no me niño, un quemar te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco.
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 Lo mío pa' mi saco, lo mío pa' mi saco.
Hay que ser más bueno que los malos. Dame mi virtud, quédate mi fallo. Si me pasé con la sana, el remedio, yo soy lo que hago justo después de hacerlo, hombre mudo, antes que ciego, ya sé que pedí socorro, no vale pana, te pedí barriga al favor, pido uno lleno, lo mejor significa barre en tu terreno, y si hay que sonar, vos sueno, son misiones en el cielo, así, así viso yo el suelo, así, así me quito el velo, pa' ti lo que yo más quiero, estoy en la línea que da más miedo, aquí pa' tocar nace en fartadeo. Si no mira mi tanteo, oh, niño, un quemar te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco.
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 Lo mío pa' mi saco, lo mío pa' mi saco.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Μιλήσαμε για τη σύνοδο και την αντισύνοδο για το Αφγανιστάν, που έγινε για το Αφγανιστάν, σωστά το είπα έτσι. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι προβλέπουμε να γίνεται στο μέλλον και ποιες διαδικασίες έχουν οι κυβερνητικοί σχηματισμοί για το μέλλον.
Επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, μάλλον να πούμε για τους αγωνιστικούς σχηματισμούς.
Πολύ καλύτερο.
Ναι. Δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο αγώνας συνεχίζεται. Στη Βόνη, στην αντισύνοδο που έγινε, είχαν συγκεντρωθεί αντιπολεμικά κινήματα από την Αμερική, από την Ευρώπη και κάποια από άλλες υπήρους, πέραν του Αφγανιστάν φυσικά, έτσι, που ήταν αρκετοί αντιπρόσωποι. Το ΝΑΤΟ έχει την μεγάλη του σύνοδο για μία εβδομάδα, τον Μάιο του 2012, του τρέχοντος έτους, στο Σικάγο. Εκεί προετοιμάζονται εκδηλώσεις αντίθεσης στις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ, δηλαδή, γιατί ένα πολύ βασικό είναι ότι θα συζητήσει για το μέλλον των δραστηριοτήτων του σε υπήρους, ας πούμε, όπως η Ασία και τα λοιπά, και θα συζητήσει για τα πυρηνικά του όπλα, ποια είναι χρήσιμα, ποια είναι άχρηστα και πώς θα ανανεώσει το πυρηνικό του οπλοστάσιο. Είναι τραγικά σοβαρό το θέμα. Γι' αυτό έχουν και μια ολόκληρη εβδομάδα και θα λάβουν αποφάσεις κτλ. Θα γίνει αντισύνοδος στο Σικάγο και τα αντιπολεμικά κινήματα τα οποία την ετοιμάζουν έχουν μεγάλη έννοια να είναι ειρηνική. Γιατί είπαν ότι αυτό που έγινε στο Στρασβούργο Κιέλ το 2007 ήταν ή 8, ίσως ήταν 8.
Στο αντινατοϊκό,
Το 8 στο αντινατοϊκό, έγινε μια πολύ μεγάλη σύγκρουση όπου οι δυνάμεις καταστολής διέλυσαν όλο το κίνημα το οποίο ήταν πάρα πολύ μαζικό και πολλές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Ευρώπη. Θέλουμε λοιπόν να είναι ριζοσπαστικό, λέω τι λέει η κυρίαρχη αντίληψη η οποία συζητήθηκε για την οργάνωση της αντισυνόδου. Ριζοσπαστικό, αλλά όχι βίαιο. Μη βία ριζοσπαστικότητα. Έτσι το εκφράζουν αυτοί. Γιατί διαφορετικά θα μας διαλύσουν από την πρώτη μέρα και δεν μπορούμε να, να συγκρατήσουμε δυνάμεις οι οποίες πρέπει να είναι παρούσες για διαμαρτυρία εκεί. Αυτά λοιπόν θα γίνουν, αυτά γίνονται για το ενόψη ας πούμε του Σικάγου. Στις Βρυξέλλες όμως που είναι το αρχηγείο του ΝΑΤΟ, το 1η Απριλίου και 30-31 πριν το Μάρτιο-Απρίλιο, δηλαδή ένα τριήμερο που θα γίνει, θα κάνουν δράσεις έξω από το αρχηγείο του ΝΑΤΟ, αλλά και μαθήματα ας πούμε αυτοάμυνας και όλα αυτά τα οποία θα μας χρειαστούν και μας χρειάζονται κάθε φορά στις διαδηλώσεις, πάντα με το σκεπτικό της μη βίας ριζοσπαστικής αντιπαράθεσης με αυτές τις δυνάμεις. Και εδώ στην Ελλάδα, για να πούμε και τα συγκεκριμένα, επίσης ετοιμάζουμε εκείνες τις ημέρες κάποιες δράσεις για τους εξοπλισμούς και εναντίον του ΝΑΤΟ. Αυτά, να μην πούμε περισσότερα.
Οπότε μπορεί και να τα ξαναπούμε.
Ναι, θα μπορούσαμε, γιατί πρέπει να αναφέρω κάτι. Αυτή τη στιγμή που σε αυτή τη χώρα πίνουν ακόμη και το αίμα του συνταξιούχου των 500 ευρώ, κάνουν νέες παραγγελίες οπλικών συστημάτων. Αυτό το λέω για να τα ακούσουν με πολύ καλά αυτιά οι ακροατές και οι ακροάντρες, αλλά οι ακροατές να ακούσουν και κάτι άλλο. Ότι είχε ανακοινωθεί αύξηση της στρατιωτικής θητείας των αγοριών, τώρα έχει παγώσει, αλλά ανά πάσα στιγμή και με διάφορες εξελίξεις που γίνονται στην Ευρώπη σε αυτό το θέμα, θα το βρούμε μπροστά μας.
Ωραία πράγματα. Νασίμ, για κλείσε την εκπομπή.
Εγώ θα το κλείσω με τη φράση που είπε και η Σύση, ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Ακόμα πιο δύσκολο για μας τους Αφγανούς, διότι βρισκόμαστε απέναντι στο δίλημα του τι θέλουμε, τους Ταλιβάν ή τους στρατιώτες που μας εισβάλλανε στη χώρα. Μας βοηθάει η κατάσταση, η τελευταία εξέλιξη αναφέρομαι στο άνοιγμα του γραφείου της Αμερικής του Κατάρ για τους Ταλιβάν να συνομιλήσουν, να τα βρούνε πάλι μεταξύ τους όπως τα είχαν και πριν το πόλεμο.
Αυτό θέλει κάποια ζήτηση, τώρα βέβαια δεν έχουμε
ναι, το αναφέρω έτσι περίπου. Ότι αυτό μας βοηθάει το να οι δύο εχθροί γίνονται ένα εχθροί που έχουμε απέναντί μας το καθεστώς.
Έτσι το είμαστε, συγγνώμη. Ναι.
Ακριβώς.
Εγώ δεν κατάλαβα. Ναι.
Ότι τους έχουμε μπροστά μας και τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ που εισβάλλανε στη χώρα μας. Τα αγωνιστούμε να φύγουν από εκεί. Αλλά τα αγωνιστούμε και κατά της αυτής της βαρβαρότητας που είχαν για 7 χρόνια οι Ταλιμπάν και ό,τι άλλο τέτοιο είδος θα προσπαθήσει να υπάρξει στο Αφγανιστάν. Νομίζω ότι υπάρχει δυνάμεια που προσπαθεί για μια κατάσταση πιο δημοκρατική και δικαιώματα και για τις γυναίκες, για μειονότητες, για όλους. Νομίζω ότι υπάρχει δυνάμεια που αγωνίζεται αυτό και κάποτε θα το πετύχουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε την εκπομπή, μια ανακοίνωση για μια σημαντική εκδήλωση. Την Τρίτη 24 του μήνα και ώρα 7:30, στο χώρο του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου και Χάρτου, Λόντου 6, στο δεύτερο όροφο στα Εξάρχεια, γίνεται μια κουβέντα με θέμα κοινωνικά κινήματα και πειράματα αυτοδιαχείρισης στην Αργεντινή. Την οργανώνει αυτό που λέγεται εκδόση των συναδέλφων και ομιλητές θα είναι άτομα Έλληνες οι οποίοι μένουν εκεί πέρα εδώ και κάποια χρόνια και συμμετέχουν στις κινηματικές εκεί διαδικασίες. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσατε μια εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσης μέσα από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Το θέμα μας ήταν για μια σύνοδο και την αντισύνοδο που έγινε για το Αφγανιστάν στη Γερμανία πριν 1,5 μήνα. Μαζί μας ήταν η Σύση Βοβού, μέλος της αντιεθνικιστικής αντιπολεμικής πρωτοβουλίας.
Αντιεθνικιστική αντιμιλιταριστική.
Α, το πανάποδα. Καθώς και πολλών συλλογικοτήτων, η οποία ήταν και παρούσα, και ο Νασίμ Λομανί, ο οποίος είναι Αφγανός πρόσφυγας και μέλος του Δικτύου για τα Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή με μια εκπομπή με θέματα από τη Γερμανία. Καλό βράδυ.
Совершенно запрещенные. Пилинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!